є плеер адаптат радіо фей. Ассалому алейкум, қадірлі дінгейчілер. Суын 2024 жылың 27 майы, Эптәнің дүйсенбе күні. Суынкі программамызды соңғы жаң хакиметтерің бір күзетшілігі астында кесті. Авто улог ұстаханаларында кетірілген барлығылар исілдерің танының көпілдер. Ве бейлік мағлуматтарымызды дінгіліп білерсіңіз. Озылы білен мен Мердан Тариев күнің тәзіліклері білен таныстыр ярын. 26 майда Русияның президенті Владимир Путин Өзбекстана келді. Дашкендің аэропортында оны президент Шавкат Мирзиёев қарсылады. Бұл сапар Гүнватарың Меркезі Азия дәулеттеріне Русияның тәсір кеңістігінен шығармаға финансиандығы бары дағы кәбір хабарларының арасында болып кетсер. Екі күндік сапара қабатлап, Озолқы Совет Республикасының пайтақты Дашкендің көшелеріне рус ве өзбек байдақлары дикілді. Өзбек президентінің мәтбуғат идарасының берен мағлұматына өре, гепләшіклерін довамында хемме тараплен стратегики хызматташлық вө яранлық, сейледі, сеуда вө иқтисади хызматташлығы үстірмек мәселелері барада гүрін еділер. Халқары дерін өвлерін селзірмелеріне өре, Өзбекстан қадағын еділен харитлері Русия кечірмек үчін эсасы кечілгелерін бірін өвріліптір. Путин Русияның 2022 жылын февралында Украина қарсы долы керімлі ұрсы басылалы вәрі, дашары юрттары асияқы дедер. 27 майда ерден Ерменистанның пайтықты Ереванда премьер-министр Никол Пашинянның везепеден чекілмегіні талап едіп кетсірілен өкімет қарсы протестарың довамында полиция 14 адым сақлады. Демонстрантлар Азербайджан вілен серхет ары чәкілері кетітлемек бойынша бағылысылын ылалысығы қарсы чықярлар. Ватан үчін тавус херекетінің ағдалары ве голдовчылары 53 жаслы архиепископ Баграт Галстанияның чағырсылары сасында пайтақтың инчеме күчілеріне кемпетікледілер. Полиция күчілері арасылымық тағалаларының чәгінде протестчілері кем тұстық етті. Чериштер министрлігінің мәтбуат вәкілі Нарик Саргисяның журналистлері берен мағлұматына өре 27 майда ерден 137 адам сақланыптыр. 26 майда Гүрдістанның қарасылық күнінде мүңлерчі адам Этатан хемиясылар пайтықты Тбилисіде юрис кетсіріп, әкімет басындағы Гүрджі Ардуу партиясының ілерледен Дашары юрт агентлері қануынында нүзе өрмәгі чағырдылар. Бұ қануының танқытшылары мұның Русияның басқа пікірлілері теметмен үшін ұлынян қануының қайталаяндығыны айдарылар. Гүнватар хем бұ қануының Гүрдістанның евроатлантик ұмтылмаларына ярамыз тәсір етіргендігіні дұйдырып, оны танқытлайар. Гүрджі Ардуу партиясы бұ қануының қарсы енші мүхіпті бәрі кетсірілен протестері хем қарамыздан оны қабул етті. Пітіне қарсы полиция протестері берк басып жатыр. Гүрдістанның Гүнватар тараптары президенті Саломе Зурабишвили Русияның қануыны хем атландырылған бұ қануыны вето қойды. 26 майда Францияның президенті Эммануэль Макрон Германия дәулет сапарына басылады. Бұл Францияның лидерінің соңғы 24 жылдың ішінде Германия үлкінші кезек дәулет сапарына етмегі болды. Үш күндік сапарының довамында Европа бірлесігінің өңдеварджы күштері хасапланған бұл екі елдің арасындағы берік бағылар нықталып кетсілер. Макрон Париж вілен Берлиннің Европа бірлесігі ве дашары сиясат бойынша херекетлеріні ұтқоштырмақ тағалаларының арасында Германия иғы-иғыдан сапар етсе де француз лидерінің Германия дәулет дәрежесіндегі соңғы сапары 2000-ші жылда болыпты. Сонда Берлині Францияның сол уақытқы президенті Жак Ширак келіпті. Макронның Германияның 2-ші жақын ұрсындың соңғы конституциясының 75 жылдығына ве ноябрьде белгіленілжек Берлин диварының ықылмағының 35-ші жыл дөніміне қабат келмегі Франция білен Германияның арасындағы чуң достық бағыларына кепіл кетсер деп Германияның президенті Франк-Вальтер Штайнмайер шығыс етті. Ауғанстанның демиразық күндоғыр себітлерінде ағыр яғынлар себәплі дөрән су жосмалар нәтижесінде бір масқаланың 10 ағдасы хелек болды. Бадахшан вилайетіндағы Талыван долындырыжыларының Азаттык радиосының Ауған құллығына айтмағына өре, 26 майды кешлік болын су жосмасында йоғылын 4 адамың жеседі тапылыптыр. Ресмилер көзлік ішлерінің хенизм давам еттірілендігіне хем белледілер. Ерлі хәкіметлер су жосмасында Севітің еншімі овасына зепер етендігіне мәлім еттілер. Пайтықт қавылдан 300 километр демиразықты ерлесен Бағлан вилайетінде су жосмалары себәплі 40 төбірігі жай вейран болды.